Să fie binecuvântat Cel ce a rânduit o împărăție încă înainte de facerea lumii și să ne ajute să ajungem în ea. Poate zilele acestea mai mult ca altădată v-ați gândit la venirea Domnului în lume și aș vrea să ne gândim, știți cu ce scop a venit, dar și cu ce mesaj a venit, mesaj care era aferent scopului. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, de fapt de la începutul propovăduirii lui, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan Botezătorul i-a prefațat lucrarea cu același mesaj, 3:2 Matei: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apostolii și toți ceilalți i-au continuat slujirea cu același mesaj. Știți că au întrebat în ziua cinzecimii, oamenii adunați la Ierusalim, și Petru le-a zis, fapte 2:38, pocăiți-vă. Tot cu gând la împărăția lui Dumnezeu, că știți că Domnul asta le-a vorbit, despre împărăție. Și după înviere, tot despre împărăție a vorbit cu ucenicii. Și când ne-a învățat să ne rugăm, tot cu asta ne-a spus să începem: Doamne, vie împărăția Ta. Și va veni vremea, cum scrie în Apocalipsa, că într-o zi se va împlini, se va spune: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru Hristosului Său și El va părăți în vecii vecilor. S-a împlinit, cum scrie în Daniel, vine vremea că sfinții vor primi împărăția. Că tot în Daniel e scris că împărăția aceea e veșnică, din toate celelalte nu va rămâne nici cât probe de laborator, totul se pierde, împărăția lui Dumnezeu umple nu doar pământul, va umple universul. Mărit să fie împăratul! Însă pentru accederea noastră în împărăția lui, mesajul e foarte scurt, concret, dar atot cuprinzător: pocăiți-vă. Doar nu-i seara de evangelizare, nu? Dar ce Ioan Botezătorul și Domnul Iisus a dus la neamuri întâi cu acest mesaj sau la poporul lui Dumnezeu? Asta e ordinea, întâi iudeului și apoi grecului. Să ne ajute Domnul noi să fim pocăiți cu adevărat și apoi să putem duce acest mesaj până la marginile pământului. Avem mandat din partea lui că Domnul vrea să mântuiască din orice neam, din orice limbă, din orice seminție și să facă din ei preoți pentru Dumnezeu și vor împărăți. Doamne, ajută-ne tuturor! Am pe inimă să vorbim despre o pocăință întreagă. Să vedem dacă este și la noi întreagă. Și dacă nu este, Dumnezeu care face toate lucrurile complete să lucreze în viețile noastre. Dumnezeu să o facă astăzi. Dumnezeu poate face mult într-o zi. Unii cu credință mai puțină au crezut că săptămâna creației a fost așa de ere geologice, în ideea că e prea mult să-i făcut Dumnezeu atâta într-o zi. Nu e mult la Dumnezeu. Face și noaptea dacă vrea, că nu dormitează, numele Lui să fie slăvit. În primul rând, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 3, mesajul lui Ioan Botezătorul în vederea împlinirii acestei lucrări pe care a primit-o. Luca 3 cu versetul 3: Ioan a venit în tot ținutul din împrejurimul Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. De fapt, de ce avem nevoie de pocăință? Pentru că am păcătuit. Pocăința este propovăduită pentru iertarea păcatelor. Și drept simbol și dovadă a crezului, a acceptării noastre, a recunoașterii și a îndurării lui Dumnezeu, e legată și de botez. Spunea Domnul Iisus Hristos, aceeași Evanghelie, Luca, capitolul 5, citesc de la versetul 31, Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și care e aplicația de aici? E doar o comparație, versetul următor. N-am venit să chem la pocăințe pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Știți cum a zis Pavel în 1 Timotei, capitolul 1? Cum rămâne de văzut cum zicem noi. Versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos. Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi. Luați-o cum vreți, că eu sunt cel mai păcătos sau că eu primul am nevoie de pocăință. Îi bine și așa, și așa, să se îndure Domnul de noi și să ne ajute să ne recunoaștem ca păcătoși. Există o mentalitate în vremea noastră în a nu condamna oamenii, în a nu le spune că sunt păcătoși, că îi jignești, dar toată pocăința pleacă de aici, de la recunoașterea păcatelor, de la nevoia de a fi iertați de păcatele noastre. Ce har să ajungi să fii iertat. Spunea David ca unul care a gustat asta și a gustat-o după ani și ani, a gustat-o din plin, scrie în Psalmul 32, ferici de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelejuirea. Și în duhul căruia nu este viclenie. De ce o fi zis de viclenie? A încercat și el să-și mascheze păcatul, să-l ascundă? Dragii mei, să nu rămâneți cu păcatele ascunse, să vă dea Dumnezeu harul să fiți cu ele acoperite. Dar asta nu se poate numai după ce sunt iertate. Și la Dumnezeu iertarea, cum cred prea bine știți, nu se face nici cu fapte bune ulterioare, nici în compensare cu fapte bune anterioare. Nu se face cu nimic, nu se ispășește cu daruri dinainte sau după. Zice în Evrei 9:22, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar peste noi, în mod simbolic, vedem cum a curs numai apa. Să ne amintim de momentul acela. Uneori, ca slujitori, avem amintiri interesante de oameni care în apa botezului și-au mărturisit păcatele cu lacrimi, cu durere, care au crezut în iertare și suntem încredințați că au fost iertați. Mai ispitește diavolul pe câte unul după ani și ani de pocăință să-i spună că nu-i iertat. Dragii mei, dacă ne-am pocăit, suntem iertați. În vecii vecilor nu o să-și mai aducă nimeni aminte de păcatele noastre. Acum s-ar putea să ne vină nouă în minte, să ne mai acuze alții, dar după ce va începe împărăția aceea pentru care ne-am pocăit să intrăm în ea, nimănui nu-i mai avem nimeni în minte cele vechi. Nu mai putea atunci să predic eu de David, să-l dau ca exemplu. Nici vorbă, ci har să fii iertat. Dragii mei, scrie în Matei 18, este acea pildă numită a robului nemilostiv, stăpânul împăratul, e vorba de împărăție, a vrut să socotească cu robii săi și a făcut socoteală. Și atât de mare a fost datoria încât a însumat 10.000 de galbeni, o sumă imensă, dacă ar fi să actualizăm valorile. Și scrie aici, robul s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Eu cred că nu a avut altă idee, dar nu că ar fi avut el de unde să plătească. Stăpânul robului acelui, conștient că n-are cu ce să plătească, ascultați, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul, și apare aici un cuvânt frumos, și i-a iertat datoria. Și apare un cuvânt mai frumos în versetul 32, când îl cheamă din nou, că n-o priceput. Zice așa, eu ți-am iertat toată datoria. Asta e frumos în iertarea păcatelor. Că sunt iertate toate. Oamenii te pot ierta așa în parte. Tu poți socoti că păcatele sunt mai mici, mai mari, gravitate, raporturi. Dumnezeu le iartă pe toate. Că sângele Fiului Dumnezeu este suficient pentru aceasta. De ce trebuie să ne pocăim? Ca să fim iertați. De aceea ne-am botezat, credem după actul binecuvântat al botezului. Am mărturisit un cuget curat, conștienți că am fost spălați. Și dacă e aici vreunul care încă nu-i botezat, îi citesc în încheierea acestei idei ceea ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului, slăvit să fie în veci. În al doilea rând, o pocăință întreagă trebuie să cuprindă ceea ce e logic și foarte legat de ceea ce am spus până aici, mărturisirea păcatelor. Iertare se dă, dar nu fără mărturisire. Asta i-a învățat Dumnezeu pe evrei încă din Vechiul Testament. Mergea omul în funcție de păcatul săvârșit la oficiile ceremoniale de la templu? Și apoi se adunau toate păcatele de peste un an, în ziua ispășirii, ziua 10 a lunii a 7-a, și scrie în Levitic 16 că marele preot își punea mâinile pe capul unui țap și stătea acolo să înșire ce? Păcatele poporului și îl fugărea în pustie, dar nu înainte de a fi mărturisite, depozitate peste el. În Noul Testament este scris, citim din Matei capitolul 3, oamenii au procedat la fel, scrie aici în versetul 6, citim și 5, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile lor, Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați. Am o întrebare. Ioan le-a cerut să se mărturisească sau ei, în dorința lor să scape de ele, s-au mărturisit? Cum știți? Dragii mei, eu cred în primul rând că păcătosul simte nevoia să se mărturisească. Zice David, păcatul meu stă necurmat și vrei să le iei de acolo. Te apas. Sunt oameni care evită să se mărturisească, își duc povara an și an. Unii spun, am întâlnit ieri, mi s-a mărturisit unul și a zis, la botez nu mi s-a cerut și mi-a fost greu. Dar nu pot, vreau să mă scap de ele. Mai aveți încă păcate care nu le-ați mărturisit? Am citit undeva despre un om că a fost pe mare, a fost un caz de naufragiu și a strigat, am furat atâta și atâta. Și a scăpat așa, pe o bucată de scândură, ca cei din Fapte 27. Și cineva l-a întrebat, care l-a zis, băi, ce te-a apucat să spui? Doar n-ai fost la duhovnic, nu te-a întrebat nimeni. Băi, numai asta îmi venea în minte. Parcă nu puteam să mor. Dragii mei, dar unii vor trebui să recunoască după ce învie la judecata aia de la urmă. Așa că haide să ne mărturisim cu adevărat. Dar să fie o mărturisire sinceră, profundă. Știți când ar trebui să se mărturisească omul? Când e păcat un gând, nu un fapt. Scrie în Genesa 4 că l-a chemat Dumnezeu pe Cain și a zis ceva nu ai o stare sufletească bună. Tu știi că e păcatul la ușă. Nu a zis nimic. Bietul de el a încercat să se ascundă și după ce a comis fapta oribilă de a-și ucide fratele. A zis, Dumnezeu, unde e Abel? Nu știu. În fața lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Haideți să ne mărturisim că Dumnezeu este credincios. Vă citesc asta, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim, păcatele inițial la botez, ulterior, ca și corinteni, au nevoie de pocăință. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să fie Domnul. Da, dar poate tot rămânem noi cu ideea că să spunem Domnului că Domnul nu ne spune la nimeni, așa-i? Da, evident că Domnului trebuie să ne mărturisim, numai că este scris, vă dau câteva referințe, zice în Iacov, capitolul 5, versul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă. Deci uneori mărturisirea are nevoie de ajutor. Și dea bunul Dumnezeu ca acel ajutor să fie unul înțelept, o mijlocire binevenită. Să dea Dumnezeu pricepere slujitorilor ca nu cumva cine se mărturisește la ei, mi s-a întâmplat, de exemplu, eram într-o țară în Europa și vine o soră și spune, eu comit următoarea faptă ca să evit procreerea. M-am mărturisit aici local și celui care am spus, i-a zis, nu-i problemă, nu-i păcat, dar eu simt că e păcat și nu scap de asta. Băi, femeie, e păcat. Să-ți dea bunul Dumnezeu îndurare și iertare. E nevoie să se intervină pentru noi. De aceea este indicat să ne mărturisim, e nevoie să fim sfătuiți cum să procedăm. E nevoie ca cineva, ca un medic curant sau ca un medic de familie, să aibă evidența stării noastre de sănătate spirituală ca să ne ajute. Așa, ar fi simplu să căutăm pe cineva care nu ne știe, nici noi să nu știm apoi. Dragii mei, avem în Biblie situații când oamenii s-au mărturisit public. Scrie în Fapte 19, mulți din cei ce păcătuiseră veniseră și-au spus ce făcuse. Că, zice în 1 Timotei capitolul 5, citez de la versetul 24, păcatele unui oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată și e bine că e așa. Altora vin pe urmă și tot nu pot să rămână ascunse. Că așa ne-a creat Dumnezeu pe noi, rețineți, așa suntem setați. Când păcătuim, să spunem. Am întâlnit și erezia următoare. Pe fondul unui concept calvinist de predestinare, că cei rând sortiți mântuirii oricum n-au cum să o rateze, nici să nu ne mai cerem de iertare, că doar am fost iertați acum 2000 de ani și îl mai deranjăm pe Domnul cu cereri de mărturisire. Și le-a spus printre altele, măi omule, și un copil și orice om așa ai dat de Dumnezeu când ai păcătuit, să simți nevoia să te descarci. Ba eu cred mai mult, nici să nu poți face ceva până nu te-ai mărturisit. Să te simți împovărat, să n-ai poftă de mâncare. Părerea mea, din cât înțeleg din Scripturi, ninivenii au postit că le-a pierit pofta de mâncare. Și când în ziua a 10-a lunii a 7-a, când se mărturiseau păcate, n-avea voie nimeni să mănânce în țară. De ce? Să-l doară pentru păcat, să se prăbușească. După cum altă dată când ai fost ispitit, să luăm un caz, Amnon, 2 Samuel 13, n-am mai putut să mănânce, n-am mai putut cred să lucreze, că era ispitit de păcat, la fel trebuie să fie reversul. Când vrei să scapi de păcat, să nu mai poți face altceva până te despovărezi. Am reținut și vi-l dau acum ca exemplu un caz a unei eleve de liceu care la corectarea tezelor la limba română a spus profesoarei că i-a copiat să-i dea nota 1. Profesora n-avea nicio antipatie față de ea, a spus și alții m-au copiat, nu i-am prins treaba lor. Nu, vă rog frumos, dați-mi nota 1. Surprinsă, profesoara a pus întrebarea de fond, dar ce te-a apucat, că în toată cariera mea didactică așa ceva n-am întâlnit? Și fata a zis, eu mi-am mărturisit toate păcatele că duminică mă botez și cred că Domnul mă iartă, dar ăsta trebuia să vi-l mărturisesc și dumneavoastră, că față de dumneavoastră am păcătuit și vreau duminică la botez să mă bucur. Adică păcatele se mărturisesc Domnului să ne ierte, slujitorilor să ne ajute și celor față de care am păcătuit. Asta e mărturisirea întreagă, în trei părți. Ca să fie, noi vorbim acum de o pocăință întreagă. Că degeaba recunoștea Zacheu în fața Domnului Iisus că e păcătos și cu oamenii care i-au înșelat, cum rămânea? Nu, zice, dacă am năpăstuit pe cineva, mă duc și îi dau. Și cu ocazia aia trebuia să spună, cunosc un frate din Ardeal care într-o afacere a înșelat pe cineva și s-a pocăit vreo 10 ani mai târziu și îl mustra conștiința. S-a dus și a căutat în alt județ respectiva firmă, se desfințase, a vrut să caute omul după numele din factură, a căutat după el câteva ore într-un municipiu, cunosc cazul de aproape, s-a rugat în mașină și a spus, Doamne, vreau să-i cer iertare și să-i dau bani înapoi. Și Dumnezeu l-a călăuzit, a ajuns la adresa aceea, a intrat în casă, omul nu-și mai amintea. Și de ce ai venit? Eu te-am înșelat într-o tranzacție. Uite aici banii. Omule, așa ceva nu știu, n-am auzit, dar spune-mi de ce îmi dai banii. M-am pocăit. Și atunci omul a început să plângă și a zis, vai, în ce nevoie financiară sunt acum. Dumnezeu să ne ajute mărturisirea să fie întreagă. Să o spunem Domnului din adâncul inimii, Doamne, am păcătuit. Să o spunem fraților dacă e cazul și să se bucure și ei ce Dumnezeu mare avem și ce păcate iart. Mai este câte unul care vine și spune, frate, nu știu dacă ai mai auzit păcate ca ale mele. Auzi, eu am auzit de un mântuitor mare, nu pot fi păcatele mai mari. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să ne mărturisim păcatele. Și dacă e cazul și cuiva, cu rușine, cu toate celelalte necesare, numai Bunul Dumnezeu să se îndure de noi și pocăința să fie întreagă. Trec mai departe. Pocăința, și vă citesc asta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, pe care a poruit apostolul Pavel, apostolul neamurilor, scrie aici așa, în versetul 21, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința, și acum atenție, față de Dumnezeu. Zice David în psalmul 51, ca să completez ideea, și acum vă rog să vă amintiți de faptele lui, vinovat față de Urie, față de toți ceilalți. Zice el în versetul 4 aici, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Adică toate vinovățiile noastre, mici sau mari, de o natură sau alta, sunt în primul rând comise împotriva lui Dumnezeu și pocăința în primul rând trebuie să fie față de El. Dumnezeule Tată care locuiești în sfințenie și în cerul se strigă fără încetare, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ajută-ne să ne vedem ca profetul Isaia altă dată buzele noastre murdare și să ne dăm seama că nu putem sta înaintea ta. De îndată ce omul a păcătuit, Dumnezeu l-a izgonit din prezența sa și întoarcerea noastră la Dumnezeu, intrarea noastră în împărăția lui, trebuie să cuprindă într-o pocăință întreagă, pocăința față de Dumnezeu. Adică să stai față în față cu El. Aici iarăși se pot strecura niște greșeli pentru că noi credem că rezolvăm problema cu oamenii, cu slujitorii, cu biserica. Nu, nu, nu. Eu cred că Ioan Botezătorul când a zis eu vă botez cu apă. Oameni buni, dar nu față de mine aveți voi probleme. Dar după mine vine unul. Același curățește area cu desăvârșire. Adică eu degeaba încerc să vă rezolv eu că nu-i suficient. Povestea un frate de la noi că a discutat cu un om bătrân pe care l-a auzit că înjură și a zis, măi omule, rezolvă-ți problemele cu Dumnezeu. Și respectivul catolic fiind, a zis, am plătit la preot. Iar l-a văzut înjurând, l-a auzit și zice, măi, dar chiar nu vrei să te smerești? Zice, i-am mai plătit la preot încă o dată și i-am spus, nu mă aveți să n-am probleme la vămi. Bieți oameni. Nu cu noi se rezolvă problema. M-a sunat un tânăr zilele trecute și spune, frate, știi că te-a sunat tata? Acum te întreb eu, uite, dacă facem asta și asta și asta, ce, nu avem voie? Și a zis, măi băiete, dar ce contează ce părere am eu și ce părere are tatăl tău? Ia discută tu cu Dumnezeu. Dar dacă eu fac ceva, se pune problema, eu, mie să-mi placă sau ție să-ți placă sau eu notez sau tu decizi sau adunarea generală decide. Pocăința trebuie să fie față de Dumnezeu. De aceea și păcatul e tot ce Dumnezeu definește a fi păcat. Nu noi, cu El trebuie să ne încheiem conturile, în fața Lui trebuie să venim. Doamne ajută-ne să te recunoaștem ca Dumnezeu. Și să știm că ochii tăi sunt atât de curați încât nu poți să vadă răul. Când te smerești înaintea lui Dumnezeu, așa ca David, știi că problema nu se rezolve cu jertfe. Dumnezeu nu primește numai un duh zdrobit, smerit, mâhnit. Doamne, Tu nu disprețuiești o inimă de felul acesta, spunea David. Doamne, dă-ne harul așa să fie. Apreciem la mărturisire când avem de-a face cu astfel de zdrobiri. Și știm că nu e în raport cu noi, nu de mine este teamă, sau se gândește că îl scot de sub disciplină mai repede, nici vorbă. Știe că are de-a face cu Dumnezeu. Și-i grozav lucru să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Insist pe ideea asta, toți, dragii mei, să știți că nu avem intermediari din astea umane, eclesiastice, noi toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. De aceea pocăința autentică, întreagă, trebuie să fie față de El. Ce a spus fiul risipitor când s-a întors acasă? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Deci primul jignit n-a fost tata de pe pământ, ci unul care a dat poruncă. Primul jignit când a curvit David sau prea curvit, n-a fost Urie, ci Dumnezeu care a zis de pe Sinai să nu prea curvești. Și a zis David, Doamne, eu împotrivă la ce a spus vocea ta am făcut ceva. Cu tine trebuie să mă rezolv întâi. De aceea să dăm dreptate lui Dumnezeu, să recunoaștem autoritatea cuvântului Său. Căci toate păcatele noastre sunt în raport cu Dumnezeu mai întâi. Și în fața Lui trebuie să ne smerim și numai El poate să decidă iertarea, numele Lui să fie binecuvântat. Să vă primească Dumnezeu ca un tată milostiv. E mai bun decât tatăl ăla din pildă. O zis Domnul Iisus că noi toți ca ta suntem răi, dar scriem Psalmul 59 că Dumnezeu nostru e prea bun, binecuvântat să-i fie numele. Mai scrie în Isaia 55 că nu obosește iertând. O, binecuvântată să-i fie îndurarea, dar fie mai întâi pocăința noastră adevărată față de El. Numele Domnului să fie slăvit. Nu uitați, până aici, pocăința trebuie să fie că suntem păcătoși și avem nevoie de iertarea păcatelor și altă rețetă nu-i. Dar păcatele trebuie mărturisite și noi trebuie să știm că am păcătuit, am comis păcate mai întâi împotriva lui Dumnezeu. Mai departe. Mă întorc la versetul din Fapte 20:21. Spune apostolul despre propovăduirea sa completă, pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul Iisus Hristos. Este scris tot despre apostolul Pavel, citesc Fapte capitolul 26, când vorbește el în fața lui Agripa. Zice el în versetul 18, că Dumnezeu l-a chemat ca oamenii să primească credința, îi zice Domnul Iisus, auziți, să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. De aceea, împăratea Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenie cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar să primească, când ne ducem la Dumnezeu, iertarea în numele, în jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea, cum scrie în Filipeni 2, fie ca astăzi în adunarea de aici, pentru jertfa care a dat-o la Golgota, tot se mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Adică, dragii mei, să ne fie asta clar că e foarte important să nu uităm toată viața și toată veșnicia. Că Dumnezeu ne iartă, că e bun, că ne mărturisim, că am păcătuit față de El, dar nu ne iartă așa din milă, doar ce înțelegem noi o simplă milă, așa că îți faci pomană cu cineva. Ne iartă că pentru noi s-a plătit un preț. Și vă citesc din epistola apostolului Petru, prima epistolă, capitolul 1, de la versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moștinise la părinții voștri, și acum frumusețea, și cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Doamne Iisuse, îți mulțumim! Dragii mei, vă spuneam că asta nu trebuie să iertăm. Mai întâlnim noi ca slujitori tineri din ăștia care consideră că n-au fost tare păcătoși, nu-s veniți din lume, cum mi-amintesc că odată la o cateheză, cum procedăm noi de la Arad, că sunt și de ai noștri aici, scrie, trebuie să scrie într-o fișă așa de autoprezentare, cercetare, cum s-au întors la Dumnezeu. Și scrie o tânără, eu am fost fată cu minte, am venit la adunare, am spus poezii și am spus, dragă, tu nici n-ai nevoie de pocăință. Dar aici titlul ți-am scris să-mi spui cum te-ai întâlnit tu cu Domnul Iisus, Care a fost momentul acela în care te-ai așezat sub cruce și ai plâns și ai spus, Doamne Iisuse, nu putea Dumnezeu să mă ierte așa cât e de bun, că dă ploaie peste bun și peste răi, nu putea să mă ierte fără jertfa asta ta. De aceea, Doamne Iisuse, îți mulțumesc. Și când privești spre actul acesta în viață, scrie în Efeseni, în Evrei 6, că dacă din nou păcătuim, ar însemna să jertfească Fiul lui Dumnezeu a doua oară. Cum se spune în tradiția creștină că l-a întâlnit Domnul pe Petru, unde mergi, Doamne? Mă duc din nou să mor, că Tu vrei să fugi. Ei, să admitem că acolo era și aspect legat de slujire. Dar orice păcat comis a însemnat un cui în mâinile, în trupul Domnului Iisus Hristos, un strop de sânge curs din ființa Lui. Să înțelegem, dar prețul, ispășirea, slujba preoțească, este un complex. Dumnezeu a făcut oficii 4.000 de ani, cum zice poetul, și-au ars pe artar atât viței și atâția miei din turmă, iar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Cum zice Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La evrei, sacrificiul mielului era dimineața 1, seara 1, la Paște, prima sărbătoare din an. Dar de ce? Toate astea îl vizau pe cel ce a venit să moară pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Dragii mei, v-ați spus vreodată în postura celor tâlhari de lângă cruce? Îmi place cum sună textul în Evanghelia după Luca, capitolul 23, nu le zice tâlhari, făcători de rele, să fim și noi pe acolo. Sau nu suntem? Ba da, numele Domnului să fie binecuvântat, că ne-a iertat. Dar nu oricum, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Mărturisea un frate slujitor, rețineți, după ani de pocăință. Cineva l-a chemat să facă o binecuvântare și mai întâi a îndemnat să se pocăiască. A spus că apoi vrea să le facă binecuvântare la copil, să nu fie doar așa un ritual fără sens și fără urmări. S-a îmbolnăvit în zilele următoare, a ajuns în spital și a venit diavolul printr-o persoană și i-a zis, vezi, dacă nu mi-ai făcut slujba, uite, te-ai îmbolnăvit acum. Diavolul într-un moment de slăbiciune l-a prins cu asta și a venit peste el, a năpădit cu toate păcatele ce le-a făcut din copilărie. Și i-a ducea în minte versete puternice. Ești pierdut, n-ai salvare, starea de sănătate i s-a agravat și a venit să-l viziteze un păstor și doi frați. Și au stat de vorbă cu el o oră. Măi omule, ești iertat? Zice, așa-i combăteam din Biblie, că nu-s iertat. De zice, eram foarte tare în studiu biblic. Și la un moment dat, unul dintre frații i-a zis, auzi, tu pe Domnul Iisus îl crezi? Că el a venit să ierte și a zis, dintr-o dată m-a luminat la față și am zis, apoi dacă nici pe el nu-l cred, pe cine să cred? Dragii mei, orice ne-ar aduce diavolul în minte, orice păcat am fi avut, să știm că pentru noi s-a plătit un preț mare. Nimeni nu poate să comenteze. Nici diavol, nici oameni, nici în veșnicia viitoare, că n-am fost iertați așa de ocazie, hai! Intrați și voi pe chitanța lor ăștia alați, nu? Pentru noi credem în Domnul Iisus Hristos și în jertfa e binecuvântată. Credem că planul mântuirii a fost făcut înainte de întemeierea omului. Adică nu a păcătuit Adam și Dumnezeu a intrat în criză. Hai repede să o scoatem la capăt, nu? Mielul a fost jertfit de la întemeierea lumii când a zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Și cine evrei 10 și prin această voie am fost sfințiți noi, prin jertfirea Fiului lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut explicația unui frate de la Cluj când am auzit, zicea că atunci când au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus, de fapt, El se dăduse puțin mai înainte, când au zis către ucenici, luați, mâncați. N-a căzut în mâinile romanilor, ni s-a dat nouă, să gustăm și să bem și să avem viață. Credința aceasta ne ține pe noi în picioare. Și avem un mare preot desăvârșit, pentru că el n-a fost numai jertfă, este și mare preot. Scrie un Ioan capitolul 2, copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, unde mergem? Să vă citesc textul din Evrei, capitolul 4, că e foarte important în viața de credință, să știm în ce bază avem acces în Împărăția lui Dumnezeu și cum arată o pocăință întreagă. Spune 4 cu versetul 14, astfel fiindcă avea un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. E acolo la sediu, în ceruri, pe Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă slăbiciunii noastre, ci unul care toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Credință în Domnul Iisus, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să vă dau un caz. Într-o adunare, într-o slujbă de joi seara, au venit un frate și o soră, soț și soție, se certaseră. Ispita. Fratele era din comitet și așa s-a întâmplat. În o adunare la țară, n-a venit nimeni altul din comitet, nici din conducere, numai el. El se uita la ușă, tot se uita la el, du-te la slujbă. El, om serios în pocăință, s-a ridicat și a zis, ce slujbă să vă țin? M-am certat cu nevastă. S-a ridicat în picioare și a zis, dragă, către soție, poți să mă ierți? Și către adunare a zis, voi vreți să mă rugați, să vă rugați să mă ierte Dumnezeu? Și a dat Dumnezeu un har la rugăciune și apoi s-a dus și a predicat. Era doar niște vorbe care le-a spus, dar nu putea să treacă mai departe. Dar, dragii mei, în momentul acela nu s-a făcut slujbă numai în adunare, s-a făcut slujbă la scaunul îndurării. Și în baza acelei slujbe s-a putut face apoi slujbă în adunare și astfel putem să ne continuăm viața de pocăință. Că scrie aici în Evrei 7, citesc de la versetul 25 și asta îmi place mult. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Deci credința în Domnul Iisus nu înseamnă numai credința a ce-a făcut el la cruce, când a fost jertfă, ci credința în slujba lui preoțească din cer. Și îi mulțumim când dimineața asta încă e acolo. De-aia încă noi avem drept să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. De aceea scrie în continuare versetul 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, binecuvântat să-i fie numele. Trecem mai departe. O pocăință întreagă mai cuprinde ceva iar interesant. Zice în Fapte, capitolul 2, sunt cuvinte din predica apostolului Petru. Vă citesc de la versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și la asta atașez versetul 38 tot de aici. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. O pocăință întreagă. În urma oficiilor realizate de Domnul Iisus Hristos în cer, în ființa noastră, tot în baza Lui ne este trimis Duhul lui Dumnezeu să vină în noi, să fie cu noi și să ne călăuzească în tot adevărul. Asta pentru că a fost primită jertfa Lui, a turnat, zice apostolul, ce vedeți și auziți. Dragii mei, o pocăință întreagă. Adică dacă toate lucrurile până aici sunt la locul lor, sunt în ordine, trebuie să urmeze și faza asta. Dacă nu, înseamnă că undeva ceva s-a blocat. S-au dus unul la Ioan Botezătorul să fie botezați, fără mărturisire, fără tot ceea ce cuprinde pocăința. Și au zis Ioan, măi, degeaba vă botez eu cu apă, că după mine vine unul care botează cu Duhul Sfânt și de mine treceți, dar de el nu treceți. Așa că nu se poate ca pocăința să fie întreagă fără să se întâmple asta. Pocăiți-vă și veți primi, Galaten 4, fiindcă sunteți fii, ne-a trimis în inimă Duhul Tatălui care strigă, adică Ava, mărit să fie Domnul. Când pocăința este întreagă, cu mărturisire, cu tot ce am spus până aici și dacă mă adaug ceva, trebuie să se întâmple și asta. Și dacă s-a întâmplat, să știm că ăsta e darul lui Dumnezeu, e făgăduința aceea, că fără asta, fără legea Duhului de viață în Hristos, Romani 8 cu 2, n-ai cum să duci pocăință. Nu te descurci. Dar când vine Duhul, ne călăuzește tot adevărul, ne descoperă lucrurile viitoare, va fi o ungere binecuvântată care ne învață toate lucrurile, știm ce avem de făcut și ce-i mai frumos. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, Romani 8, și locuiește în voi, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Doamne, vino la adresa noastră. Da, asta e ceva normal. Vă dau ca exemplu din Vechiul Testament, Levitic 9, 2 Cronici 5, când toate lucrurile în templu au fost așezate și sfințite, ce s-a întâmplat? A venit foc din cer, nu a dat nimeni cu amnarul, nu. Dovadă că templul e curățit, se prezintă Dumnezeu la adresă. Numele Lui să fie slăvit. Să cerem lui Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea în ființele noastre. Am întâlnit situații la stăruință când unii n-au primit Duhul Sfânt până n-au mai mărturisit încă un păcat. Alții până n-au dat dovadă de credință suficientă în Domnul Iisus. Alții până nu și-au dat seama că au nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Că toate acestea sunt necesare. Domnul să-și împlinească făgăduința. Și apoi, dragii mei, dacă pocăința față de Dumnezeu Tatăl se face și ne primește, dacă credința în Domnul Iisus e la locul El, Lui, la locul ei și El a murit pentru noi, apoi nici Duhul Sfânt nu întârzie. Că asta e ordinea binecuvântată. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru vecii vecilor, că ne-a primit și ne-a dat harul Său, slăvit să fie în veci. Nu vă bizuiți, dragii mei, așa știu eu pe ce părere omenești, că avem Duhul Sfânt. O zis Petru, o turnați și vedeți și auziți, trebuie să se vadă și să se audă și să ne călăuzească și să ne vorbească. Doamne, fă-ți lucrarea pe deplin. Eu nu spun că numai vorbire în limbi trebuie să fie la botezul cu Duhul Sfânt. Eu zic că la botezul cu Duhul Sfânt sau de la botezul cu Duhul Sfânt, în momentul în care vine să locuiască în noi, se pot manifesta oricare din daruri și oricare din roade. Că nu numai că au vorbit în alte limbi, au fost caz când și-au prorocit, s-au întâmplat și altceva, unii spun, a, la botezul cu Duhul Sfânt vine bucuria, dar ce pacea nu vine? Dar ce dragostea nu vine? Dar bunătatea nu sosește? De atunci când vine Duhul Sfânt, nu-i sărac, când vine, vine cu ce vrea și se manifestă cum îi place, cum voiește. O, frumos e atunci! Mărit și binecuvântat să fie Domnul. La noi în biserică s-a întors la Domnul o soră, are o poziție mai deosebită în societate și am observat, am discutat îndeaproape mărturisirea ei, o pocăință, așa s-a plecat și a venit la stăruință. Doctor în drept, la stăruință printre copile de clasa 8-a și a 9-a. Un frate care a venit să ne ajute la stăruință, nu știu cine-i. Și soră, rogă-te! Ma, ea nu era obișnuită așa ca noi, crescută în gălăgie pentecostală, nu? Și s-a rugat și a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt și noaptea următoare a visat când ne-am întâlnit, ne-a zis, auzi, am intrat într-un palat frumos și cine era responsabil, mi-a zis, bucură-te că ai fost acceptată și ai trecut pragul. Da, o pocăință întreagă se dovedește și prin prezența Duhului Dumnezeu și prin rămânerea Duhului Dumnezeu în noi. Că, dragii mei, asta e frumos în pocăință, să rămână Duhul Sfânt. Nu ne silește, dar ne îndeamnă, te învață, te îndrumă, te sfătuiești, te mângâie. Spuneți-mi ce nu face. Te implică în slujire. Este o dovadă că a fost spălați, a fost curățiți, că suntem împăcați cu Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Trec mai departe, dacă aveți răbdare. Ce ar trebui să urmeze după ce vine Duhul Sfânt? Ce a zis Ioan, scrie în Luca capitolul 3, vă citesc de la versetul 8, faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră. Eu cred că faptele pocăinței, asta după ce vine Duhul Sfânt și cu Tatăl și cu Fiul suntem de acum pe bune, suntem în familia cerească. Nu în primul rând sunt milostenile și dărniciile noastre. Faptele pocăinței sunt exact schimbarea în domeniile în care am fost păcătoși. La ăla care a avut ură, dragostea e fapta pocăinței. La cel care a fost gârcit, la acela dărnicia e fapta pocăinței, ca la Zacheu. La care purta așa o ranchiună, pismă, de acum așa se iubească înăuntru lui, de să se îi dorească așa, să îi îmbrățișeze pe toți. Am spus eu odată, dar vă repet că e contextual, că la noi a botezat Domnul cu Duhul Sfânt un frate maghiar după ce a trecut el prin fazele ce le povesti eu, și când a venit momentul botezului cu Duhul Sfânt, a luat un braț până la român și l-a botezat Domnul tot în seara aia și nu se mai descleștau, nu te puteai înțelege cu ei nici pe românești, nici pe ungurești. Și mă cotește un presbiter și spune, tu l-ai cunoscut pe Șoane? Nu. Ăsta nu ți-ar fi pupat un român pe bandrei. Astea-s faptele pocăinței. Da, aici se vede minunea lui Dumnezeu. Dacă tu ai fost vindecat de stomac, minunea este că tu mănânci fără regim. Da. Dacă tu ai avut probleme cu picioarele, minunea e că umbli. Asta e dovada intervenției lui Dumnezeu, că lucrurile s-au făcut noi. Și dacă-s noi, ce mai rămas vechi? Nimic. Să vă dea bunul Dumnezeu harul să fiți cu adevărat înnoiți. Să se schimbe lucrurile. Asta face Duhul lui Dumnezeu, face Iisus Hristos Domnul. Viața nouă care ne vine din Dumnezeu, și asta e adevărata pocăință, mărit să fie Domnul. De aceea nu se tem tinerii noștri, poate să căsătorească cu cineva care a venit din lume. Băi, da, uite ce a fost înainte. Toate cele vechi s-au dus și din Hristos, este o făptură nouă. Dacă s-a pocăit cu adevărat, nu mai sunt probleme. Că mai vrea să vină poftele alea vechi înapoi, și asta e drept. Așa-i? Diavolul vine la veche adresă unde a mai vândut marfă. Dar prin Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și prin Duhul facem să moară faptele trupului, Roman, capitolul 8. Doamne, dă-ne harul acesta. Vă simțiți încă vulnerabili în domenii în care înainte aveați probleme? Pocăința adevărată rezolvă cele mai critice domenii din viața noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Are mare putere. Nu vei mai da vina că eu sunt coleric și eu trebuie să strig. Auzi, va face Dumnezeu dintr-un Moise din ăsta care e împachetat la prima vedere, unul din ăla care e cel mai blând om. Prin asta se vede măreția lui Dumnezeu. Întreba Nicodim, cum poate să intre a doua oară în pântecile mamei lui? Da, am intrat în reparație capitală, totul e nou și pregătit pentru o lume nouă. Mărit să fie Domnul! Frați și surori, suntem la sfârșit de an, dacă mai aveți încă lucruri vechi, fie să moară în săptămâna asta și să fim cu adevărat înnoiți, alți oameni, să nu ne mai cunoască nimeni și cine aude și ne vede să slăvească pe Dumnezeu. Prigonitorul acceptă să fie prigonit? Da, că toate astea sunt prin puterea lui Dumnezeu. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Vă dau un exemplu din Scripturi, Iuda. Fără să citesc versetele, vi-l amintesc, lecturați în minte. Scrie în Genesa 3:7 că a fost cu propunerea să-l vândă pe frate său. A venit acasă, ori mințit, ori ascuns banii, și o plâns tata, nimeni nu-l putea mângâia între toate rudenile, scrie finalul capitolului 37. 38 pleacă de acasă. Cum n-o fi suferit tata? Știți, își permite să păcătuiască o femeie la marginea drumului, propune încă să fie arsă și ea spune, eu accept să fiu arsă, dar cu toia cu tot. Ei, stai că bătaia mea. S-a trezit și scrie în Genesa 38 ceva frumos și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Dar nu scrie să fi fost însurat, să fi avut altă femeie. Deci a reușit să se înfrâneze, dar alta e frumusețea. Se duce în Egipt prima oară, a doua oară, mijlocește el și spune la tată său, tata, eu le iau pe Beniamin în custodia mea. Însă Iosif, că păcatul undeva te blochează în labirint, îi prinde și iese Iuda în față și aici e momentul pocăinței lui. Deci auzi, lasă-mă să rămân eu un rob și este acolo un verset prea frumos, pe să trebuie să vi-l citesc. Ăsta îmi dovedește că Iuda s-a schimbat exact în domeniul unde lui nu i-a apăsat. Genesa 40 și 4, versetul 33. Îngăduie-mi, dar te rog să rămân, robul tău să rămân în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul se suie înapoi cu frații săi. Cum aș mă voi sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Și nu zice, mi-am pus eu onoare, nu zice, ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Adică eu l-am necăjit pe tata și tocmai asta nu mai vreau. Țineri dragi, ați fost unii care v-ați necăjit părinți? Să vă dea bunul Dumnezeu harul, niciodată să nu-i mai întristați. Care au comentat, femei care și-au supărat bărbatul, care au probleme, să te întrebe, măi, ai mai probleme cu nevasta? Niciodată. Că e mare har ce face Dumnezeu. Când arată faptele pocăinței tocmai în domeniile în care ai fost cel mai slab în viață. Stai măreția lucrărilor lui Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Și ultimul lucru și-am încheiat. Noi alegem dacă ne pocăim și dacă pocăința va fi întreagă sau nu. Că au zis Domnul Luca 14 că unii se apucă de turn, dar nu li-i spravesc. Mie îmi plac statisticile și am urmărit din 500 de oameni la noi care s-au botezat, ce s-au ales de ei. Sunt oameni care se pierd. Sunt oameni care se pierd pe drum. Pe unii îngropăm noi, dar nu cu nădejde din viere la prima viere. Avem emoții la bătrânețea lor. Ce va fi cu ei? Să știți, dragii mei, că de pocăit nu te poți pocăi când vrei, numai când te cheamă Dumnezeu, că trebuie să mergi la Tatăl, ai nevoie de Fiul, ai nevoie de Duhul Sfânt și dacă ei nu te ajută, tu n-ai șanse. Pocăința e darul lui Dumnezeu, de care fericii de cei ce beneficiază la vreme potrivită. Scrie în Luca 13 că s-a răsturnat turnul Siloamului, că Pilat a măcelărit niște galileieni și apare aici un cuvânt repetat, sunt cuvintele Mântuitorului, Luca 13, versetul 3. Eu vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dar scrieți în versetul 1 ceva interesant, în vremea aceea. Și au zis, ei de ce au murit ăștia? Că nu fost mai păcătoși ca ceilalți, că pocăința e pentru cei păcătoși. La aceea le expirase vremea de pocăință. Dar la ăștia celor, dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel, cine știe? Și știți după discuția asta ce pildă a spus Domnul? Cu smochinul care mai avea un an. În Ninive au mai fost 40 de zile s-au pocăit în regim de urgență. Ei nu știu că la ea zice pocăință. Nu m-au zice Domnul în Matei 12 că aceea va fi dată ca exemplu în ziua judecății cu titlul de pocăință. S-au prăbușit. Spuneți-mi, vă rog, cât credeți că au postit cei din Ninive? Nu vă grăbiți, să nu greșiți. Eu nu știu cât au postit. Nu scrie cât. Nu scrie cât. Da, dacă au postit toate 40. Nu știu. Dar cred că s-au silit. Eu nu știu cât mai avem. Mi-au povestit frații din fosta Uniune Sovietică despre un tânăr căruia Domnul a mai spus, el a zis, încă 2 ani mă mai juc așa. Venea la adunare. Și Duhul Sfânt o știu ce gândește și într-o prorocie a zis, 3 zile. Și a 4-a zis, ce-a venit? Nu a murit. A venit ordin de concentrare și l-a trimis în război din Afganistan. Zice, în Isaia, în pace și liniște am vrut să fie mântuirea voastră, dar n-ați vrut. Și-a pocăit băiatul acolo. Așa, talibanii l-au ajutat. Era bucătar la o companie a trupelor rusești. Că acolo s-o smerit și Dumnezeu i-a facilitat asta. Și mi-a povestit fratele care a vorbit cu el, un bătrân, scris la părinți, ce aici m-am smerit și Dumnezeu mi-a făcut bine, zbucătar aici. Și undeva era o, ceva de campanie și un tufiș aproape, acolo ducea resturile și acolo era un șarpe, un deșert acolo. Și așa s-a obișnuit, devenea șarpele uneori și când ducea el mâncarea. Și nu îi mai era teamă de el. Într-o zi când să ducă mâncarea, șerpele parcă l-aștepta. Dar eu nu și-o dat seama că știa că sunt acolo șerpi, o sărit și l-o încolăcit, l-o strâns și-o zis, Doamne, scapă-mă. Să miște șarpele, nu mișca, el de frică nu mișca și în clipa aia a fost o bubuitură. O lovit afganii și-a distrus toată cazarma. Toți au murit. Atunci șarpele s-a speriat și l-a lăsat. Și a zis, bunui Dumnezeu. De nu mă ținea șarpele, eram în clădire. Dacă nu bombardau, mă putea mușca șarpele. S-a pocăit acolo. Dar nu știu la cât și cum le îngăduie Dumnezeu șansă de pocăință. Cât? Pentru că, dragii mei, știți ce înseamnă pocăință? Vă citesc din când l-au luat pe Corneliu la rost, ce te-ai dus la, pe Petru, că s-a dus la Corneliu. Și când s-a justificat, apare un cuvânt frumos în Fapte 11 cu 18. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, frumusețe, auziți, au slăvit pe Dumnezeu și a zis, Dumnezeu a dat deși și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Ce înseamnă pocăință? Viață, Doamne. Și ce viață? Viață veșnică. O, mărit să fie Domnul care ne-a dat viață. Mi-a povestit un frate slujitor că au încercat într-o comună de lângă orașul lor să intre cu Evanghelia. Nu au reușit nici ai noștri, nici baptiști, pare mi se nici al cult evanghelic. Și o femeie de acolo a fost dusă în altă parte a țării, acolo s-a botezat și când se întoarcă înapoi, slujitorul de acolo a sunat pe ăsta, vezi că aveți acolo o femeie, luați-o în evidență. O, ce bine, s-a dus la ea, s-a gândit că va fi un pod să în casa ei se facă evangelizare. Soțul ei, un om serios, respectat în sat, zice, auziți, veniți aici, servim o cafea, un ceai, dar nu în Biblie. O mai duc și eu când pot, o respect, a fost soția mea, ne-am înțeles bine, e alegerea ei, dar pe mine nu mă interesează. Zice, fratele, așa ne-am înmuiat, aici nu e loc de evangelizare. Și-a trecut, nu mai știu, cu timp, un an, doi, nu știu, și într-o zi sună sora asta, frate, vino repede la spital, că soțul meu vrea să boteze. Mama, nu vreau să vorbim, mama vrea să boteze, nu pot așa. Se duce și povestea exact fratele care l-a botezat, păstor. Zice, frate, eu m-am dus să-l ajut să convingă să pocăiască și el ne-a convins să-l botezăm. Era deja pe poziție, era așezat. Și întrucât era de gardă un medic creștin într-o rezervă, l-am botezat în duminica aceea. Că dacă pocăința e întreagă, dacă s-a făcut mai repede tot parcursul, slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu poate face într-o zi, nu-i trebuie o eră, nu? Zice, minunea să vezi. Că pocăință înseamnă viață. Se duce acasă după câteva zile, nu mult, vine băiatul lui la el, ofițer de rang superior, și spune, băiete, auzi, eu știu că tu ai fost coleg și preot, prieten cu preotul, dar pe mine mă îngrop cu pocăiți. Eu m-am botezat, sunt în aceeași credință cu nevasta mea și aparțin lui Iisus și vreau și la mormântare să se vadă asta. Și în timp ce stătea în pat, se ridică în șezut, și zice, fii atent cine vine. Zice, vine ca o gardă după mine, ca o, ceva ca o trăsură frumoasă, de aur. Și s-a înserinat fața și zice soția lui, auzi, ce vezi? Și nici când ai fost tânăr și sănătos, n-ai așa fost așa frumos la față. Și-a zis, mă duc cu ei și s-a dus. Și-a zis, fratele, cât e de bun Dumnezeu și ce înseamnă să poată pocăi cineva. Așa în trei zile. Și să-l ducă Dumnezeu cu cavalerie cerească. Da, pocăință înseamnă viață. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Dar, dragii mei, să nu ne jucăm cu pocăința. Același slujitor mi-a mărturisit și următorul caz. Într-o biserică a fost unul care toți îl știau că era pocăit și slujea și s-a auzit că nu-i pocăit. Dar au reușit să mascheze. Să mascheze credința, să evite mărturisirea, să mascheze și să mimeze Duhul Sfânt, prezența divină. Și într-o zi o chemat la el pe cineva din conducerea bisericii. S-au dus doi frați și le-au zis, gata, trebuie să vă spun. Eu am curvit cu aia și cu aia. Așa au rămas deblocați frații, încât n-au fost în stare să se facă o rugăciune cu el. S-au dus, s-au spus la cei din conducere, spun, merge și le spuneți, gata. Și cei din conducere spun, măi, mergem la el, facem o rugăciune, îl îndemnăm la pocăință. Când s-au adus a doua zi, frate, am vrut să ne rugăm pentru tine, să te îndemnăm, m-au zis, e prea târziu, n-are sens. Dar frate, nici o lămurire n-a mai prins. S-a schimonosit la față și a murit în câteva zile, după ani de zile de slujire în adunare. A zis Fiul lui Dumnezeu că unii vin la urmă și ajung înainte. Și alții au fost din tâi și rămân la urmă și pot să rămână și pe din afară. Dumnezeu să ne dea harul unei pocăințe întregi. Fără lucruri care, așa că tânărul bogat, mă pocăiesc în toate, dar nu în asta. Nu, 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 nu. Nu merită. Nu te juca cu viața. Auzi? Nu-L jigni pe Dumnezeu. Că pocăința înseamnă ce-i place Lui, nu ce-mi place mie. Nu-ți bate joc de jertfa Fiului Dumnezeu, nici de Duhul Sfânt. Să nu-L bați jocorești, că a venit să ne călăuzească în tot adevărul. Repet și închei, pocăință întreagă, care ne dă sens vieții, viață și intrare în cer, e necesară pentru iertarea păcatelor noastre. Și slavă Domnului că nimeni nu ne va mai spune în vecii vecilor că am fost păcătoși. Rămâne uitat. În rai nu se studiază istorie. Dar asta trebuie să cuprindă și mărturisirea păcatelor. Cu durere. Dar să scăpăm de ele. Asta trebuie să cuprindă o atitudine corectă față de Dumnezeu, Cel care stabilește ce-i păcat și ce nu-i păcat. Cu El trebuie să rezolvăm. Însă nu se poate oricum decât prin jertfa Fiului Dumnezeu pe care o credem și pe care o slăvim. În mod practic, pe teren, se mai întâmplă ceva, spuneam, vine Duhul lui Dumnezeu ca să ne ajute să ne ducem până la capăt sfințirea, în frică de Dumnezeu, cum se spunea, cum scrie în 2 Corinteni 7:1. Și asta se va vedea așa pentru oameni, pentru public, în faptele pocăinței noastre. Și toate astea ne vor duce la viață. O, frumos va fi acolo. De când îs copil, cel mai mult din toate cântările mi-au plăcut cele despre patria cerească. Să ne ajute Dumnezeu să moștenim Sfânta Împărăție. Amin.